Громадянство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. 17:30 на годиннику радійному, студійному. І на Радіо Марія прямий ефір програми «Християнство сьогодні». В першій частині нашого ефіру з нами Анатолій Бабинський, співробітник Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету, редактор часопису «Патріархат», блогер і релігіознавець. І так, між собою ми називаємо вас ватиканістом. Вітаю вас, пане Анатолій.
Вітаю всіх радіослухачів. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Господу Богу. Отже, пан Анатолій, сьогодні в першій частині нашого ефіру мова піде про синод єпископів, який розпочався ось із понеділка, ну фактично від неділі, від служби Божої в базиліці Святого Петра. Синод єпископів присвячений родині. І маю до вас питання. Від початку цей синод пройшов під скандал, так? Пан Кшиштоф Харамса, член конгрегації віровчення, другий секретар, і який є і біблієстом, і досить публічною відомою особою, заявив напередодні про свої гейські погляди і, зрештою, засудив церкву за засудження або за такий тиск на гей-меншини. І в мене є питання до вас. Давайте поговоримо про вплив на синод заяви Кшиштофа Харамси. Тому що, коли ми читаємо, наприклад, колишній перфект конгрегації справ канонізації кардинал Джозе Сарайва Мартінш, він вважає, що фактично така подія дасть зворотну реакцію і ще більше укріпиться не ліберальне крило, а саме таке консервативне крило. А ось, наприклад, отець Фредеріко Ломбарді говорить про підвищену увагу преси, ЗМІ до цього синоду. І, в принципі, він говорить фактично тим самим, що ця заява Кшиштофа Харамси дасть свій результат на висновки цього синоду. Тож, ваша точка зору про вплив і чому саме перед синодом виявилася ця заява?
Перш за все, я би погодився з думками, які ви зачитали тих представників католицької церкви. Від себе я би міг сказати таку річ, що цей такий камінг-аут, як це називається в пресі, він навряд чи вплине на синод. Я не думаю, що хтось приїхав на синод із несформованою позицією щодо тих чи інших моральних питань. В принципі, аж дуже такого сильного ліберального крила не існує серед тих єпископів, які беруть участь в синоді. Є, можливо, якісь більш такі ліберальні, є менш, але більшість єпископів все-таки є досить поміркованими і консервативними в своїх поглядах. Тому цей вихід навряд чи може якось радикально вплинути на те, як будуть думати на ті чи інші теми єпископи. Єдине, на що цей вихід справді вплине, це знову ж таки на те, як синод буде висвітлюватися в світській пресі. Як ми бачили минулого року, то саме тема гомосексуалізму, гомосексуальності була однією з провідних тем, на яку звертали світські ЗМІ. Фактично, вони подали так інформацію, що здавалося б, що єпископи всі ці дні тільки про це й говорили, як тільки про гомосексуальність та людей з гомосексуальними схильностями. Хоча насправді не так, тому що синод є присвячений родині. Вперше за все, а вже попри це розглядаються певні виклики, які стоять сьогодні перед нею. І цей вихід священника з конгрегації доктрини віри, його така публічна заява, знову ж таки поверне увагу світських ЗМІ, перш за все світських ЗМІ, до того, як вони будуть висвітлювати цей синод. І вже можна сказати так, що висвітлювати вони його будуть знову викривлено, оскільки кут на перше місце буде поставлено саме ці такі теми, які здаються дражливими найбільш для медіа, які викликають найбільший інтерес серед медіа. І ніхто не буде з них особливо вникати в те, про що ж там говорили і будуть говорити справді єпископи на синоді.
Я дякую вам. А ваша точка зору на цю заяву Харамси і чому вона сплела саме зараз перед синодом? Чи це проплачений хід кимось, щоб дискредитувати обличчя церкви? Як ви особисто, пан Анатолій, оцінюєте цю заяву? Як ви оцінюєте, якщо ви бачили це відео, так, де була ця прес-конференція, на якій був представлений і Едуард, ну, партнер Кшиштофа Харамси, і разом з тим, який є іспанським гей-лобістом? Як ваша особиста точка зору щодо цього явища? Що це було?
Як на мене, це є дуже безвідповідальний крок, і зараз я поясню, чому. Ну, перш за все, звісно, цей виступ був присвячений початку синоду. Зрозуміло, що це можна було би зробити і в інший час, але цей священник чекав саме цього моменту. Але чому я вважаю це безвідповідальним? Знаєте, ця людина виглядає так, що дуже довгий час вдавала того, ким насправді не була. Ну, якщо, на мою особисту думку, ну, якщо тобі так не є прийнятним вчення католицької церкви, якщо ти розумієш, що, якщо ти є добрий богослов, а ця людина, безперечно, була добрим богословом, я маю на увазі в плані такому інтелектуальному, тобто він був дуже добре знайомий з традицією церкви, знаєте, ну, диявол теж прекрасно знає Біблію, краще, ніж будь-який бібліст. Ось, я говорю в такому плані, що він був добрим і є добрим теологом, тобто в плані інтелектуального багажу, оскільки без нього він би не міг там працювати. Якщо ти працюєш на такій посаді, якщо ти працюєш в такій конгрегації, і ти дуже добре усвідомлюєш, що зміна неможлива в чині церкви щодо гомосексуальності і гомосексуальних актів, а не розуміти цього, ну, важко було би. Ну, теологія і доктрина в цьому плані є дуже чіткою, і змін очікувати, ну, не варто просто. Якщо ти це все розумів, то чому ти вдавав з себе того, ким насправді не був? Ну, тобто це таке якесь, знаєте, дволичне життя виходить у людини. Я не хочу його, як ви знаєте, там...
Засуджувати
як людину, але те, як він діяв, ну, це свідчить про те, що він не був щирою людиною, і, знаєте, це насправді прикро. Прикро, що так він вчинив.
Продовжуємо далі розмову про синод єпископів щодо сім'ї, які зараз відбуваються у Ватикані. Нагадаю, що з нами на зв'язку Анатолій Бабинський, співробітник Інституту релігії і суспільства Українського католицького університету, блогер, релігієзнавець, редактор часопису «Патріархат». З нами на зв'язку зі Львова. І ми говоримо про те, як відбувається перебіг цього синоду. На початку ось зачепили цей скандал із Кшиштофом Харамсою. А зараз, я так пригадую, минулорічний цей синод, і основна тема точилася насправді щодо причастя людей, які є в розлученні. Це була основна тема, навколо якої точилися всі дебати. І на той час мав би задати тон угорський кардинал ще рік тому Петер Ердо. І ми так пам'ятаємо, що минулого року це така певна, ну, певний лібералізм щодо питання ось причастя серед розлучених провадив італійський архієпископ Бруно Форте. Цього року Петер Ердо знову ж таки задав тон цьому синоду, і він висловив фундаментальні католицькі позиції, як зараз можна їх назвати консервативні позиції. Щодо цього тону синоду і які основні теми обговорюються цьогоріч, і які насправді є дражливі не для світської преси, а саме от в обговоренні синоду теми сьогодні?
Ну, перш за все, слід сказати, що цю тему причастя розлучених осіб, вона стала такою ключовою не в останню чергу завдяки медіа, я знову про це кажу, оскільки ця дискусія розпочалася ще перед синодом. Ці думки, які були найбільш такими ліберальними, і їх висловив кардинал Вальтер Каспер, вони почали циркулювати в пресі ще задовго до синоду, і ця дискусія тривала добрий рік. І медіа підхопили ці теми, і синод супроводжувався, власне, повідомленнями навколо саме цього питання. Воно справді є дуже дражливим. Воно так само є дражливим і для самої церкви, не тільки для суспільства. Ось, оскільки на сьогоднішній день існує практика, яка виходить з того, що люди, які розірвали свій перший зв'язок, вони не мають права приступати до причастя. Але це не є ніяким покаранням їх. Це випливає з суті самої речі. Тобто люди, які розірвали перший зв'язок і вступили в другий, живуть в стані гріховному, і оскільки вони перебувають в такому стані, вони не можуть приступити до Євхаристії. Це не є покаранням, це є просто ствердженням стану, в якому вони знаходяться. І церква намагається шукати певні якісь шляхи, які би допомогли цим людям примиритися з Богом. От. І цим мав займатися синод, але не тільки. З того, що я читав, то цьогорічний синод, коли кардинал Петер Ердо відкрив його, він відразу задав власне такий тон, що нічого в доктрині зміненого не буде. От. Але, попри те все, якщо ми почитаємо промову папи на відкриття синоду, його гомілію, там де йшлося про самотність, про сім'ю і про любов між людьми, папа також закликає до певного якогось пошуку милосердного підходу церкви, оскільки церква є покликана допомагати хворим, а не здоровим. Я не думаю, що тут йдеться про зміну доктрини, і папа про це в своїй промові також говорить, але про те, що можуть бути знайдені якісь механізми, як опікуватися цими людьми, як їх привести назад, примирити з Богом. Ну, на ці питання буде шукати відповідь синод. Чи він їх відразу так знайде, ну, це невідомо. Але ми знаємо також, що перед самим синодом папа спростив процедуру розгляду уневажнення шлюбів. Тобто, коли визнається, що шлюбу просто не існувало, і тоді люди справді можуть укласти свій новий зв'язок вже цінний і жити в шлюбі, і бути разом з Богом. Мати можливість приступати до Євхаристії і всі ці речі. Ось тому я думаю, що пошуки будуть, але слід сказати, що все-таки це не є головною темою синоду. Темою головною синоду є все-таки сім'я. Сім'я, яка є вже сформована, не ті, знаєте, прикрі випадки, які стаються з сім'єю, як от розлучення чи ще якісь інші. А власне йдеться про сім'ю, яка живе, яка є цілісною, і яка зазнає різних впливів сучасного світу. І це не тільки якісь такі речі, про які дуже часто люблять говорити, там чи це гендерні теорії, чи посилення такої якоїсь нової етики, так, щодо стосунків між чоловіком і жінкою, там чоловіком і чоловіком. Ось. Але йдеться про те, що сім'я зазнає багато інших впливів. Це і питання бідності, і егоїзму надмірного, яку ми маємо, і культура споживацтва, і так далі. І йдеться про те зараз, щоб допомогти цим сім'ям справді жити повноцінним життям, і щоб церква допомогла їм бути справжніми сім'ями, так як це вчить Євангеліє. І так як з того, що я читав, в перший же день, Багато єпископів говорили про те, що церква повинна зосередитись над тим, як готувати подружжя. Як готувати подружжя, перш за все, до того, як вони ще вступають в шлюб, що це має бути дуже ґрунтовна підготовка, щоб ці молоді люди, які хочуть дружитися, дуже добре усвідомлювали, який крок вони збираються зробити. А також єпископи хочуть зосередитися на тому, як займатися душпастерством сімей, які вже є. Це теж велика проблема, знаєте, бо дуже часто молоді люди одружуються в нас в церкві, і потім ніхто не знає, що з ними відбувається. А відбувається з ними дуже багато різних проблем, оскільки сім'я зазнає дуже-дуже різних впливів сьогодні. Ось. І тому оці питання, мені здається, будуть на сьогоднішній день найбільш ключовими.
Дякую.
Я буду зосереджуватись на інших питаннях.
Дякую, пане Анатолію. І останнє питання, яке я поставлю вам в цій програмі сьогодні. В Україну на цьому синоді єпископів представляють Мечислав Мокшицький, це єпископ країн Бенілюксу Борис Гудзяк і голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І вже ви бачили в українських медіях виставлені промова блаженнішого Святослава про сім'ю Україні, виклики, які зазнає сім'я в Україні, і те, як сім'я в Україні в часи ось підпілля, церкви в підпіллі врятувала церкву, тепер священники покликані на те, щоб врятувати сім'ю, ми почули його позицію і його спіч. Чи є вже, наприклад, в західних медіях вислови і виступи і митрополита Мокшицького, і Бориса Гудзяка про те, яка їхня позиція і яку промову вони принесли в синод?
Я думаю, що українські єпископи поїхали на цей синод з однозгідністю. І я думаю, що цю однозгідність дуже добре сформулював блаженніший Святослав. Ще варто також додати, що там є не три, там є чотири єпископи, оскільки бере участь також єпископ Гліб Лончина з Лондона.
Так, так, так.
Греко-католицький, так. Я думаю, що це є позиція, яку висловив Блаженніший Святослав, що її поділяють всі єпископи, які там присутні. Я знаю, що єпископ Парижу, владика Борис Гудзяк, перед тим, як він рушив на синод, він висловив приблизно такі ж самі думки про те, що синод повинен зосередитися на тому, як підтримати сім'ю, не сперечатися багато про ті проблемні моменти, які, звичайно, треба вирішувати, але перш за все треба підтримати ті сім'ї, які формуються. Кожен вихідні ми маємо тисячі весіль. Треба думати, як допомагати цим сім'ям, які формуються, жити так, як вчить церква. Ось. І так що я думаю, що ми можемо врахувати, що Блаженній Святослав говорив те, що думає єпископат як Римо-католицької церкви України, так і греко-католицької.
Отже, ще раз нагадаю, що з нами пан Анатолій Бабинський. Пане Анатолію, у нас є буквально ще 3 хвилини до кінця нашого включення, щоб підвести підсумок, так, чого нам очікувати в загальному від цього синоду. Як говорять, що всі відкриті двері, які лишилися в минулій асамблеї, минулого року, так, що ця 14-та асамблея синоду закриє, фактично поставить крапки над «і» над усіма дражливими питаннями. Чи дійсно так має бути от цього року?
Я думаю так, що крапки над «і» будуть поставлені. Я думаю, що треба навіть трішки заспокоїтися, ніякої революції не відбудеться. Це відчувається вже і в промові папи, і в промові тих єпископів, які вже виступають. І я навіть читав, Джон Аллен вже цитує твіттери різних єпископів, які пишуть, які є присутні, тому що не всі засідання можна дивитися. От більшість там тих дискусій є закритими. Але судячи з того, що там відбувається, все відбувається дуже спокійно. І я думаю, що не слід очікувати революції, перевороту. Бо навіть минулого року дуже часто в католицьких ЗМІ з'являлися такі повідомлення, що в церкві намагаються щось змінити, щось перекрутити, змінити ціле вчення, доктрину. Я думаю, що не слід боятися, нічого страшного не станеться.
Дякую. І нагадаю, що з нами був Анатолій Бабинський, співробітник Інституту релігії і суспільства в УКУ і редактор часопису «Патріархат», блогер і релігіознавець зі Львова. Дякую вам.
Дякую вам.
І нагадаю для наших слухачів, що триває надалі програма «Християнство сьогодні». В другій частині ми звернемо увагу на події в Україні, котрі відбувалися, і маємо також включення з Михайлом Черенковим, професором Українського католицького університету, доктором філософських наук, віце-президентом Асоціації «Духовне відродження». З ним поговорили про ті події, які відбувалися в Україні цими днями. Це форум «Місія в професії» та круглий стіл «Відповідальність християн за майбутнє». Це ті події, які відбувалися в Києві. Також поставили питання про те, чому співпали ці події разом із екуменічно-соціальним тижнем, які відбувалися у Львові. Насправді, питання полягало ще в тому, що християнський світ в Україні не настільки активний в отаких там круглих столах, в форумах, в якихось таких тижнях. І насправді було б добре для християн тих, які є дієвими, щоб ці події були розтягнуті в часі, для того, щоб могли більше людей заохотити до якогось спільного там переосмислення або спільних ініціатив, щоб там зроджувалися. Отже, ми поговорили із паном Михайлом Черенковим, що з цього вийшло. Давайте почуємо.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Якраз ця двійка наших подій, цей доплит, він показує, що, по-перше, ми обговорювали відповідальність християнської спільноти за майбутнє своєї країни в елітному, можна сказати, інтелектуальному колі у форматі круглого столу, який проходив 2 жовтня в Інституті філософії. Ми зробили цей захід спільним з Українською асоціацією релігієзнавців, з відділенням релігієзнавства Інституту філософії, тобто з академічною спільнотою, але також з представниками політикуму, які дуже відкрито і послідовно сповідують християнство християнство і християнські цінності в своїй професійній царині. І також ми робили цей круглий стіл спільно з нашими друзями з Інституту релігійної свободи. І ми запросили колишнього прем'єр-міністра Норвегії, відомого політика Кіела Магне Бондевіка. Він був 32 роки парламентарем в цій країні і очолював християнсько-демократичну партію. І якраз він був спеціальним гостем цього круглого столу. І ми говорили, власне, про більш такі, знаєте, програмні речі. Як ми бачимо майбутнє, в чому полягає формат нашої співпраці з громадянським суспільством, державними інституціями. А наступного дня, 3 жовтня, ми в більш широкому колі, в значно ширшому колі, вже закликало до конкретних дій і показувало дуже конкретні приклади, як це розуміння нашої відповідальності, воно імплементується в дуже конкретних суспільних позиціях і в професійному навіть покликанні. Тож ми поєднали якраз елітарні дискусії теоретичні і дуже практичні заклики і, до речі, презентації людей, які є гарними прикладами, власне, такої активної позиції в суспільстві.
Пане Михайле, чи можу просити якраз навести кілька прикладів такої імплементації, щоб наші слухачі Радіо Марія теж змогли собі, фактично намалювати цю картину активності християн на всіх рівнях?
Так, по-перше, я сказав вже, що в нас був спеціальний гість з Норвегії, і він являє собою дуже гармонійний приклад поєднання християнського покликання і професійного. До речі, він пастор лютеранський, але він каже, що майже не працював в релігійній царині, тому що, будучи пастором, все ж таки робив політичну кар'єру. Але більш цікавим для нас є не стільки закордонний досвід, так, тому що в них є інші обставини, системи, традиції, а наскільки є можливим щось подібне в українському контексті. І тут якраз ми запросили як вже відомих людей, так і молодих, які показали собою і поділилися своїм досвідом. Наприклад, були люди, які представляли собою політику, наприклад, пані Олена Дрощенко, яка працює в департаменті з кадрової політики, або депутат Павло Унгурян, і вони свідчать про те, що їм дуже складно залишатись християнами, але вони вважають, що це їх покликання, це їх обов'язок змінити хоча б трошки країну на краще. В нас були представники антикорупційного руху, це молоді люди, скромні, як на мене, дуже посвячені своїй справі. І коли вони розповідали, як їм вдається зупиняти, наприклад, махінації там на мільярд, то я відчуваю вдячність. Тому що, може, наша країна не стала багатою, завдячуючи цим хлопцям, але точно ми не остаточно кудись провалилися в притул. Багато прикладів християн з такої освітньої, наукової сфери. Тобто це науковці, це викладачі, це психологи, це волонтери, люди, які своїм повсякденним таким, знаєте, жертовним дуже прикладом показують, що все ж таки добро є можливим і воно перемагає. Хоча ми не бачимо, знаєте, загального, можливо, фронтального успіху, але ми бачимо це, можливо, такі оазиси Божого царства тут, на цій землі. І я дуже вдячний цим людям за їх приклади.
Пане Михайле, і останнє питання до вас. І знаємо, що ці і круглий стіл, і форум, який відбувся, так, від 2 по 3 жовтня, вони співпали із екуменічно-соціальним тижнем, який відбувався у Львові. Я так проглядала витяги із цих подій інтелектуальних. В часі постійно звучало про те, що християни мають єднатися. І на тому єднанні будувати вже нову реальність. Поза корупцією, поза всіма тими гидотами, які поки що ми ще спостерігаємо. І в мене велике питання. Як ви вважаєте, чи не варто було би об'єднувати ініціативи, такі як ось вже львівські екуменічно-соціальні тижні з форумами, або робити їх хоча в різний час, щоб християни, які є активними, які є ініціативними, мали змогу брати участь в цих заходах в повній мірі, а не вибирати так, що відвідати, де бути присутніми?
Я насправді впевнений, що коли є із чого вибирати, це краще, ніж дефіцит. Тому я дійсно шкодую, що не зміг бути на екуменічному тижні, тому що я був запрошений до програми. Але мій колега, мій друг, співавтор книжки, яку ми назвали «Майбутність та надія», власне, про відповідальність християн за майбутнє. І я впевнений, що він гідно представив наші напрацювання там у Львові. До речі, він з Британії, і він англійською мовою представляв наші думки. Я думаю, що там все було добре. Отже, я вважаю так, що екуменізм, співпраця між конфесіями і узгодження певних планів – це є крайний необхідним. Водночас я впевнений, що нам треба більше і більше різних подій подібного типу запропонувати нашому суспільству, щоб люди бачили певну змагальність таких проєктів. І, власне, конкуренція нам всім не шкодить, а тільки на користь слугує. Так? Тому я думаю, що це не проблема. У Львові в той самий час проходило щось подібне. До речі, в програмі нашого форуму брав участь пан Мирослав Маринович, віце-ректор Пенського католицького університету, який постійно приймає участь своїми доповідями в програмі екуменічного тижня. Тому він цього разу був із нами, і це якраз засвідчило, знаєте, певну змістовність нашої програми в екуменічному вимірі. Так само з нами були представники Московського патріархату, але це ті люди, яких ми вважаємо своїми. Тобто, фактично, на цих подіях, як у Львові, так і в нас на форумі, ми бачимо формування нової такої спільності християнської, знаєте, без кордонів, спільності навколо відповідальності, навколо посвячення людям та Богу. І мені це дуже подобається, я не можу не радіти з цього приводу.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, нагадаю, що ми щойно чули Михайла Черенкова, професора УКУ, доктора філософії і віце-президента Асоціації Духовне Відродження. Ми тішимося з того, що активне життя християнського світу було минулого тижня в Україні. Ми слідкуємо за тим, що відбувається і в Україні, і у світі. І прощаємося з вами. Нагадаємо, що це була програма «Християнство сьогодні», яка складалася з двох частин. Ми слідкуємо за синодом єпископів, який відбувається в Ватикані, і почули точку зору експерта Анатолія Бабинського. І разом з тим почули про те, що відбувалося ось в Україні в житті християнському.